Arratsaldeon entzule, ongi etorri zutargi artean saiora. Gaurkoan ere ostirala izaki hemen gaituzue, zuei klasikoen artean, alik eta musikarik atseginena eskaintzeko prest. Eta hortarako bi lagun arituko gara hemen lanean, teknika arloan Ibon Burgoa eta mikro aurrean nineu, Ainhoa. Bai lagun, gaurkoan musika txegin jakarriko dizuegu, eta gainera gehiena 20. Mendean sortutako musika izango da. Asteko romantze bat entzungo dugu, Gerald Finzi musikagilaren romantze bat. Gerald Finzi 20. Mendeko, gainera 20. Mendean jaiotakoa, hasieran 1901 urtien jaiozan, eta 56. Zen du, beraz, nahiko gazte, 45 urte besterik ez zituela. Honen Arisko Orkestrarako mi bemolean idatzitako romantza bat entzungo dugu, eta hau, Gerald Finzi britaniar musikagileak 19. Mendetik gaur arte gehien konposatu duten estiloaren prototipo edo eredu izango da. Erromantizismo ondorengo nazionalismo estiloa dela esan genezake, pizau. Eta oso musika intimo eta melankoliotsua da. Finzik bere herriko entzinako musikarekiko interes handia erakutsi izan du. Batez ere, 18. Mendekoarekikoa. Bere musikaren ezaugarriak batez ere iluntasuna eta tristura dira. Eta gia san horretarako nahiko arrazoi izan du Gerald Finzik. Oso gazte zelarik eta gaina bapatean bere irakasle izandako Ernest Farraren heriotza sofritu izan zuen. Hauze, Ernest Farrar lehenengo munduko gerratean hil zen. Eta gaina nahiko jarraian ere aita eta hiru anaia galdu zituen Gerald Finzik. Ez da makala, bere bizitza da makala izan. Romantza hau entzuterakoan Britaniar kanpinaren edertasuna etorriko zaigu gogora. Gerald Finzin bertan bizi izan zen 1922 aurrera. Batez ere ara konposatzeko lasaitasun bila joan zen eta entzun dezagun Gerald Finziren romantza hau. Thank you. Hogeigarren mendean jarraituz, Britaniatik Japoniara egingo dugu jauzi. Da gaur egungo musikagile bat, 1951 urtean jaiotakoa, eta gaur egun oraindik bizirik dirauena. Shigeru Umebayashi. Japoniar musikagile hau rock talde baten sortzaile izan zen, ex-rock taldearena, hain zuzen. Eta talde hau desegin zenean, 1985 zinemarako, batez ere zinemarako musika konposatzen hasi zen. Geroztik, japoniar eta txinatar filmetarako 41 musika sortu izan ditu. Eta horren entzungo duguna Jumeji filmaren gain nagusia izango da. Baltsa, da, balts zoragarria. Bibolina eta arisko tresnentzat idatzia. Da, bibolinak gai nagusia daruan bitartean, ba, arisko orkestra kalako pitzikato bat mantenduko du. Bibolian, ara Malikian. Japoniatik Errusiara Dimitri Sostakovitzen musika entzungo dugu. 20. mendeko musikagile asko eta asko konposatu dute filmetarako musika. Sostakovitz Errusiar musikagile handiak ere hainbat partitura idatzi izan ditu sinemarako. The Gadfly, honen nokturnoa, hoiz izango da, entzungo duguna, eta berau 1955 konposatu zuen. Oso ospetsu bihurtu zen, romantza ederra da, biolontxeloa solista gisa agertuko den romantza bat. Musika honek ez du zerikusirik Sostakovitzek normalian erabili izan duen garrastasun eta ironiarekin. Aldiz, lirismoa eta romantizismoa dira gai honen ezaugarririk nagusienak. Entzun dezagun beraz, Dimitri Sostakovitzen nokturnoa. Garren mendeko bidai hau aurrera jarraituz, Estoniara joango gara oraingoan. Arvo Pärt, estoniar musikagilea, 1935. Urtean jaio zen, eta gaur egun Alemanian bizi da. Entzungo dugun pieza Fratres izango da, Soka Arisko orkestrarako eta perkusiorako idatzia. Barroko berriaren eredu ederra, mistikoa eta kutsu religioso handia duena.
Thank you.
da Estoniatik Bilbora. Bilbokoa baita Gabriel Erkoreka musikagile gaztea. Gabriel Erkoreka Bilbon bertan 1969 garren urtean jaio izan zen, beraz gaur egun 38 urte izango ditu. Eta, bueno, ba, bere musikagile lanetan dihardu. Duela gitxi Guggenheim museoaren 10. Urte urna zela eta bere lan bat jo zuten bertan, museoan bertan, eta ba orkestrako musikari bakoitza ba sakabanatuta jarri zian danak, orkestra guztia sakabanatuta jarri zen eta bakoitza ba txoko batean, museoko txoko batean jarri zen. Esan beharrik ez dago kontemporaneoa dela, bere musikaren estiloa kontemporaneoa da, horrezagatik jo zuten bertan Guggenheim museoan. Eta orain txentzungo dugun lana Azules izenekoa, hau kanta bat da. Da kantuan Carlos Mena gazteiztarra entzungo dugu, kontratenorea bera. Ez dizuet esan, baina Gabriel Erkoreka Juan Cordero eta Carmelo Bernalaren ikasle izan da hementxe Bilbon bertan. Juan Crisóstomo Arriaga kontserbatorio ezagunean. Da kantu hau erderaz kantatua dago, baina euskeraz zer dioen esango dizuet. Urdinak. Zeinen erakuskarri ederra zu, eguneko zeru urdin hori begi iratzarrientzat. Iratzarria zer den adierazteko. Zeinen erakuskarri ederra zu, gaueko zeru urdin hori lo dauden begientzat. Ametxetan dena zer den adierazteko. Garren mendea utzi eta atzeraka egingo dugu. 19. Mendera joango gara eta Poloniara. Bertan musikagilerik ospetsuena espada, ospetsuenetarikoa Frederik Chopin. Bere nokturno bat entzungo dugu, si menorrean idatzietako nokturnoa. Thank you. Gazte hil zen Frederic Chopin, 29 urtekin. Oso gazte hil zen ere jarraian entzungo dugun musikagilea. Wolfgang Amadeus Mozart. Beraz, 18. mendera egin dugu orain, jauzi, atzeraka gabiltza orain. Mozart 35 urtetik urtekin hil baitzen. Austriarra bera, oso ezaguna, eta benetako genioa izan zen, ume prodigio, eta gero benetako genio bat. Eta horrek, bai umetan, eta bai gaztetan asko sofriaraz egin zion Mozarti. Bizitza nahiko ezaguna dugu, eta bere musika entzungo dugu. Sinfonia batetako andantea. Sol menorrean idatzitako sinfoniaren andantea entzungo dugu. Eta orkestra Mozart Festival orkestra izango da, eta zuzendaria Alberto Lizio.
Thank you.
Gaurko saioari bukara emateko Kataluniara joko dugu eta 19. mendera berriro. Bertakoa izan zen Isaac Albéniz, Gironan jaioa. Mozart bezala, hau ere prodigio izan zen, ume prodigio izan zen. Da entzungo dugun pieza Malagueña. Gitarran Narciso Yepes. Thank you. Gaurko zentzule, hausi izan da, zui eskaintzeko izan dugun guztia. Ba, urrengo baten, gehiago eta albada, hobea, izango dugu bertan. Bai, Ibon Burgoak eta biok agurtu egingo zaituztegu. Eta badakizue, datorren astera arte. Bitartean, alik eta ondoen bizi.